Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗចិននិងជប៉ុនជំទាស់ទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពបន្ថែមពន្ធលើរថយន្តនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដកប្រទេសចិនចេញពីសមយុទ្ធយោធាដោយលើកហេតុផលថាអេរយាបតចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការបង្កអស្ថិរភាពលោកផុំភេអូថាកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមនឹងធ្វើតាមការកំណត
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកអន្លង់វែងទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ដីដែលពួកគាត់កាន់កាប់លោកវងភ័ក្រដែលជាមេឃុំអន្លង់វែងថ្លែងថារ
ឿងនេះវាមិនពិតទេប្រជាជននឹងគាត់មករស់នៅដីនេះទេមកដីដីរដ្ឋទេណាន
ឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅថ្ងៃប្រារព្ធទិវារំលឹកជនរងគ្រោះរបបខ្មែរក្រហមយុវជនខ្មែរមិនចង់ឃើញរបបនេះកើតឡើងវិញនោះទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជានឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយនយោបាយទៅលើសង្គមសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOAក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រទេសចិននិងជប៉ុនរីកលការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចំពោះការស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីផលប៉ះពាល់នៃការនាំចូលរថយន្តលើសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកៅហ្វឹងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការចោទពីការរំលោភបំពានលើសន្តិសុខជាតិនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីក៏ដូចជាធ្វើឲ្យរំខានដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទូទៅផងដែរលោក Hiroshi Seko រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើការស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាឲ្យមានអត្រាពន្ធថ្មីនោះវានឹងបង្កឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងទីផ្សារសកលលោកលោកត្រាំបានសម្រេចយកពន្ធគយចំនួន 25% លើការនាំចូលដីថែបនិង 10% លើអាលុយមីញ៉ូមដែលផ្អែកលើបញ្ហាសន្តិសុខជាតិនេះលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Will Burroughs ថាខ្ញុំបានស្នើឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រី Ross ពិចារណាអំពីការស៊ើបអង្កេតលើចំណុចទី232នៃការនាំចូលរថយន្តរួមទាំងរថយន្តធំៗនិងគ្រឿងបន្លាស់ផងដែរដើម្បីកំណត់ពីផលប៉ះពាល់របស់ទំនិញទាំងនោះទៅលើសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំកំពុងស្នើយកពន្ធគយចំនួន 25% លើការនាំចូលរថយន្តនេះលោកត្រាំតែបានសន្យាថានឹងស្ដារផលិតកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញនោះបានចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការជាច្រើនលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មដែលទាមទារឲ្យប្រទេសចិននាំចូលទំនិញអាមេរិកបន្ថែមទៀតធ្វើការចរចាឡើងវិញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA និងបានយកពន្ធគយលើការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមជាដើមលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធបានបង្ហោះសារថានឹងមានព័ត៌មានដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់កម្មកររោងចក្រផលិតរថយន្តអាមេរិកាំងបន្ទាប់ពីបាត់បង់ការងារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំយូរពេកហើយប្រទេសសំខាន់ៗចំនួន5ដែលនាំចូលរថយន្តមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចជាប្រទេសមិចស៊ិកកាណាដាសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងក្រសួងការពារប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានប្រកាសថាការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដកប្រទេសចិនចេញពីការធ្វើសមយុទ្ធយោធាអន្តរជាតិនេះគឺជាទង្វើអវិជ្ជមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងបានប្រកាសថាទោះបីជាមានការសម្រេចបែបនោះក៏ដោយក៏ប្រទេសចិននឹងបន្តទូនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដដែល រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសពីការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដែលបានលើកឡើងថាអេរយាបតបង្កអស្ថិរភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប៉េកាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺផ្ទុយពីគោលការណ៍នៃការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអនុសេនីយ៍ Christopher Logan អ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការប៉ង់តាហ្គុនបានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅតំបន់មានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាការបង្កើនភាពតានតឹងនិងបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលថាការដកប្រទេសចិនចេញពីការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធារីមផាកនេះគឺជាការឆ្លើយតបជំហានដំបូងចំពោះសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់អំពីវិធានការបន្តទៀតដែលនឹងត្រូវធ្វើនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានថ្លែងថាសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺសម្រាប់ការពារប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះនិងថាសកម្មភាពទាំងនេះគឺមានតិចតួចបំផុតបើធៀបទៅនឹងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើនៅកោះហាវ៉ៃនិងកោះហ្គាំលោកវ៉ាងអ៊ីបានថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ៃក់ផុំពេអូថាយើងសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្លាស់ប្តូរគំនិតអវិជ្ជមាននេះអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួបពិភាក្សាទល់មុខគ្នាជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើការធានានៅចំពោះមុខសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងគ្មាននុយក្លេអ៊ែរតែមួយប៉ុណ្ណោះជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកMike Pompeo កាលពីថ្ងៃពុធបានធ្វើសកម្មភាពនៅឯរដ្ឋសភា Capitol Hill នៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលត្រូវបានរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un លោក Mike Pompeo បានថ្លែងថារហូតមកដល់ពេលនេះយើងគ្មានសម្បទានអ្វីស្នើឲ្យលោក Kim ទេហើយយើងក៏គ្មានបំណងធ្វើដូច្នោះដែរលោកផុងភីអូបានថ្លែងនៅចំពោះមុខសមាជិកសភាថាការសម្រេចចិត្តជួបគ្នានៅខែក្រោយនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនេះគឺស្រេចតែកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំនិយាយថាកិច្ចប្រជុំអាចកើតឡើងឬមិនអាចកើតឡើងយើងនឹងដឹងលទ្ធផលនៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមនោះវាគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភាមួយចំនួននៅមានមន្ទិលសង្ស័យថាតើកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាដែរឬយ៉ាងណាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតការធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីជើងយន្តហោះលេខ MH17 បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាកាំជ្រួចមីស៊ីលដែលធ្វើឲ្យយន្តហោះធ្លាក់នៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះគឺចេញពីកងយោធារុស្ស៊ីមួយក្រុមយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលដឹកមនុស្សនិងក្រុមអ្នកបើកបរយន្តហោះរួមគ្នាចំនួន298នាក់នោះបានផ្ទុះនៅលើតំបន់ចំនួននៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014នៅពេលកំពុងហោះហើរពីទីក្រុងអាំស្តែដាំទៅកាន់ទីក្រុងគូឡាឡាំពួរអ្នកដំណើរភាគច្រើនគឺជាជនជាតិហូឡង់ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកដំណើរសញ្ជាតិ17ផ្សេងទៀតលើយន្តហោះនោះដែលរួមមានជនជាតិអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរពីមុនក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានសន្និដ្ឋានថាយន្តហោះនោះធ្លាក់ដោយសារកាំជ្រួចមីស៊ីលរុស្ស៊ីបានចេញពីកន្លែងក្រុមឧទាមអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមិនបាននិយាយថាអ្នកណាជាអ្នកបាញ់នោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូតែងតែបដិសេធថាខ្លួនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនោះទេដោយស្ដីបន្ទោសលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវទៅវិញលោក Jean Clément Cabrol អ្នកសម្របសម្រួលសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការ Medicine Sans Frontières ឬគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះថាគ្មានអ្នកជំងឺមានអ្នកជំងឺមានផ្ទុកមេរោគអេបូឡា2អ្នកនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោដែលបានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងអេមបាន់ដាកាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះបានចូលរួមក្នុងពិធីបន់ស្រន់មួយដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន50អ្នកនៅប្រមាណម៉ោងមុននឹងអ្នកជំងឺទាំង2អ្នកនោះបានស្លាប់ក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងភៀកពីយប់នៃប្រទេសកុងហ្គោដែលមានមនុស្សរស់នៅកកកុញដែលត្រូវបានគេជឿថាបានសម្លាប់មនុស្ស22នាក់ចាប់តាំងពីខែមេសាមក
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកអណ្ដងវែងទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ដីដែលពួកគាត់កាន់កាប់នៅថ្ងៃប្រារព្ធទិវារំលឹកជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមយុវជនខ្មែរមិនចង់ឃើញរបបនេះកើតឡើងវិញនោះទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជានឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយនយោបាយទៅលើសង្គមដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាំងទីលំនៅលើដីមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងតំបន់ជប់ត្រកួនក្នុងឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាពួកគេនឹងអាចបាត់បង់ទីកន្លែងសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនៅពេលអាជ្ញាធរស្រុកបានបញ្ជូនពលរដ្ឋថ្មីមកនៅលើដីដែលពួកគេបានខិតខំឆ្ការព្រៃធ្វើច្បារដំណាំរួចមកហើយនោះពួកគេណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីដែលពួកគេបានកាន់កាប់នោះដើម្បីបន្តធ្វើស្រែចម្ការទៅមុខទៀតតែអាជ្ញាធរស្រុកថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានចូលមករស់នៅលើដីរបស់រដ្ឋដែលគ្រោងទុកសម្រាប់ការងារសង្គមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យអាជ្ញាធរសិក្សាពីប្រវត្តិអ្នកកាន់កាប់ដីនោះមុនធ្វើការបែងចែកដើម្បីឈានដល់ការបញ្ចប់អរិភាពលើដីទំនាស់នោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានទទូចសុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្រុកយកយល់ទទួលស្គាល់ដីដែលពួកគេបានកាប់ឆ្ការតាំងពីឆ្នាំ2004មកសម្រាប់បង្កបង្កើនផលកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតនៅគ្រាដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងព្យាយាមបែងចែកដីទៅឲ្យប្រជាជនថ្មីដែលមិនបានជួយកាប់ឆ្ការព្រៃពីមុនមកនោះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកហឿហាក់បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកបានមកកាប់ឆ្ការព្រៃយកដីដើម្បីរស់នៅក្នុងតំបន់ជប់ត្រកួនភូមិអូតាមេងឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងតាំងពីឆ្នាំ2014តែក្នុងពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកដែលលោកអះអាងថាឈ្មោះងួនលីននាយករដ្ឋបាលសាលាស្រុកអន្លង់វែងបាននាំយកប្រជាពលរដ្ឋពីតំបន់ផ្សេងមកតាំងលំនៅឋានលើដីដែលប្រជាពលរដ្ឋកាប់ឆ្ការរួចនិងកំពុងអាស្រ័យផលនៅក្នុងតំបន់ជប់ត្រកួនដដាលនេះ
តាមពិតទៅដីដែលមានទំនាស់នេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិននេះទេព្រោះតាមដែលប្រភពចេញមកដោយការរៀបដាក់អោយប្រជាពលរដ្ឋមករស់នៅលើដីនេះគឺមូលហេតុដោយសារតែអាជ្ញាធរស្រុកលងវិញលោកងូនលៀនគាត់បានយកប្រជាពលរដ្ឋថ្មីអោយមករស់នៅលើដីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ខំកាប់ខំឆ្ការបានតិចតួចណា
តាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនាពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ83គ្រួសារកំពុងស្ថិតក្នុងវិវាទដីមានទំហំជាង230ហិកតាលោកហឿហាក់អះអាងថាខាងក្រមលោកមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ60គ្រួសារកំពុងទាមទារកាន់កាប់ដីទំហំ217ហិកតាតែលោកមិនបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន20គ្រួសារផ្សេងទៀតនោះកំពុងទាមទារដីប្រមាណនោះទេទោះបីមានការផ្ដល់តួលេខខុសៗគ្នាពីខាងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយអាជ្ញាធរស្រុកអន្លង់វែងចោទថាប្រជាពលរដ្ឋបានមករស់នៅលើដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋលោកហៅចិនវិរៈយុទ្ធអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងមិនទទួលស្គាល់ការអះអាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចោទលោកងួនលីននាយករដ្ឋបាលសាលាស្រុកអន្លង់វែងថាបាននាំយកប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងមករស់នៅលើដីដែលត្រូវបានគេកាប់ឆ្ការរួចហើយនោះទេហើយថាប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញទេដែលបានចូលមកតាំងទីលំនៅលើដីរបស់រដ្ឋ
បាទរឿងនេះវាមិនពិតទេប្រជាជនហ្នឹងគាត់មករស់នៅលើដីនេះទេមកដីលើដីរដ្ឋទេណាតែប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំជាប់រវល់តិចបាទ
លោកអិនគង្ជិតអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិក្នុងខេត្តដែលស្ថិតនៅភូមិភាគពាយ័ព្យប្រទេសមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធនេះថាអាជ្ញាធរស្រុកបានបញ្ជាក់ថាដីដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតាំងលំនៅនោះគឺជាដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចរបស់រដ្ឋសម្រាប់បែងចែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រខ្សត់លោកបានបន្តថាវាជាការប្រសើរដែលរដ្ឋបានត្រៀមដីទុកបែងចែកជូនអ្នកក្រខ្សត់ តែរដ្ឋក៏ត្រូវពិនិត្យប្រវត្តិអ្នកដែលចង់បានដីដែលប្រជាពលរដ្ឋចាស់ជាច្រើនគ្រួសារនោះបានធ្វើជាភោគីអាស្រ័យផលលើដីនោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
ការធ្វើសម្ពាធសង្គមហ្នឹងវាជាការដោះស្រាយមួយដល់អ្នករងក្រខ្សត់តែប៉ុន្តែក្នុងនាមអាជ្ញាធរស្រុកក៏ត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើការផ្ដល់ដីទៅលើអ្នកដទៃដែរតើអ្នកដែលមកពីក្រៅមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់មានប្រវត្តិដីយ៉ាងម៉េចឆ្លប់មានដីយ៉ាងម៉េចហើយមានអ្វីដែលបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ហ្នឹងក្រខ្សត់ខ្វះខាតដីដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់គឺអាជ្ញាធរស្រុកត្រូវយោគយល់ឬក៏ត្រូវអធិស្ឋានឬក៏ត្រូវមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយត្រូវគោរពសិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីពីមុនមក
លោកវង្សភ័ក្រមេឃុំអន្លង់វែងអះអាងថាតំណោះនៅត្រង់តំបន់ជប់ត្រកួននោះបានកើតឡើងជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយលោកថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនព្រមទទួលយកការបែងចែកដីតាមរយៈគម្រោងដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចនោះទេហើយថាខ្លះទៀតទៀតដីច្រើនដល់ទៅ5ហិកតានិងខ្លះទៀតទទួលបានដំណោះស្រាយហើយតែនៅតែចូលមកដណ្ដើមដីនៅទីនោះទៀត
តាមគោលការណ៍គឺលោកអាបាខេត្តលោកអាបាស្រុកគាត់មានការគោលការណ៍ដើម្បីឲ្យមកដោះស្រាយសម្រាប់ម្រួលហើយដើម្បីរៀបចំដូចជាដីសម្បត្តិជូនពួកគាត់តែគាត់មិនព្រមខ្លះគាត់មិនព្រមទទួល
មេឃុំរូបនេះមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា
វាកើតមកវាច្រើនលើកច្រើនសារណាស់ហើយតែកណ្ដាការដោះស្រាយនេះចេះដោះស្រាយបន្តបន្ទាប់រហូតដល់អ្នកដោះស្រាយពួកទទួលយកតាមគោលការណ៍បាទអាញាធរដោះស្រាយឲ្យហើយមករំលោភយកពៀនយកថែមទៅលើនឹងទៀត
កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានចុះទៅអង្កេតដំណោះដីធ្លីនេះដោយការស្វែងរកជួបតំណាងប្រជាពលរដ្ឋតែពួកក្រមមន្ត្រីទាំងនោះដែលរួមមានមន្ត្រីរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាផងនោះត្រូវបានរារាំងដោយកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះប្រមាណជាង10នាក់មិនឲ្យជួបប្រស័យទាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានសុំមិនធ្វើការអធិប្បាយចំពោះការរារាំងនេះលោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិក្នុងខេត្តដែលស្ថិតនៅភូមិភាគពីរយប់ប្រទេសបានប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងអាជ្ញាធរស្រុកអណ្ដងវែងនិងអាជ្ញាធរនៅថ្នាក់ខេត្តដោយហេតុថាលោកសថាវីអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យធ្លាប់លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីទៅថ្នាក់លើដើម្បីទទួលបានការទទួលស្គាល់តែត្រូវបានអាជ្ញាធរឃុំនិងស្រុកបដិសេធលោកបានបន្តថាក្រុមអាជ្ញាធរស្រុកបានចោទប្រជាពលរដ្ឋថាបានទន្ទ្រានដីខុសច្បាប់និងប៉ះពាល់ដីបំរុងទុកជាដើមលោកចឹមវណ្ណាវ័យ48ឆ្នាំដែលមកតាំងទីលំនៅក្នុងតំបន់ជប់ត្រកួននោះជិត10ឆ្នាំមកហើយនោះនិយាយថាអាជ្ញាធរមិនដែលទទួលស្គាល់ប្រជាជនចាស់ដែលមករស់នៅទីនោះហើយថែមទាំងបានចោទប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះថាជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកបើទោះបីពួកគេមានសិទ្ធិស្នាក់នៅនិងបានសម្រាប់បោះឆ្នោតក៏ដោយចុះលោកថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាលោកងួនលីនគឺជាមន្ត្រីមួយរូបដែលបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះយូរឆ្នាំមកហើយហើយមន្ត្រីរូបនេះបានប្រម៉ែប្រមូលប្រជាជនថ្មីឲ្យមកតាំងលំនៅលើដីមានទំនាស់បច្ចុប្បន្នលោកមានប្រសាសន៍អំពីការយកមនុស្សថ្មីមករស់នៅលើដីទំនាស់ថា
គេដើរប្រមូលជាពលរដ្ឋថ្មីមករស់នៅអាកន្លែងទីចែកថ្មីហ្នឹងឲ្យជាពលរដ្ឋខ្ញុំនៅចាស់នេះមានឈ្មោះទេដីចាញ់គេឈូសជាឆាយស្រាប់ពួកគេមានលិខិត PM ទៅហ៊ានមកគ្រប់កណ្ដាប់ធ្លាប់មកទាំងអស់គេដេញពួកខ្ញុំនឹងចាញ់គេឈូសអាដីហ្នឹងវាយជាលើចែកឲ្យជាជនថ្មីដីពួកខ្ញុំខកថាជូនចំណាក់ស្រុកណាក់ស្រុកពួកខ្ញុំនៅស្រុក10ឆ្នាំជាងហើយយ៉ាងតិច7 8ឆ្នាំ10ឆ្នាំជាងហើយខ្ញុំសំណូមពរប្រហែលតាខ្ញុំថាខ្ញុំសូមឲ្យអាញាធរនេះទទួលស្គាល់ពួកខ្ញុំជាវិជ្ជាពលរដ្ឋពេញសិទ្ធិពេញច្បាប់នៅក្នុងភូមិនឹងហើយចាំវាស់វែងចែកឲ្យវិជ្ជាពលរដ្ឋថ្មីទៅដល់ប្រមាណតែបើមិនសល់នឹងធ្វើមិនដែរហើយគាត់មិនបានស្គងគាត់យកថ្មីមកចែកលើដីពួកខ្ញុំហើយដីពួកខ្ញុំមានខ្លះ2ហិកតាខ្លះ3ហិកតា
លោកបញ្ជាក់បន្តទៀតថាអង្គហ៊ុនសាធ្លាប់បានកើតនៅលើដីទំនាស់នេះហើយថាលោកងួនលីនក៏ធ្លាប់ប្រើអង្គហ៊ុនសាលើប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
មានងួនលីននេះឯងមកឈូសឆាយនាំរឿងចាក់មកឈូសឆាយហើយឈូសបតាយបតប់រហូតដល់វាយផ្ទះកម្លាំងមនុស្សស្រីទៀតហើយមនុស្សប្រុសទៅវាយទៀតហើយដាក់ពាក្យប្រដាំងទៅស្ងាត់ឈឹង
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកងួនលីននាយករដ្ឋបាលសាលាស្រុកអន្លង់វែងបានដល់ហើយទេមកដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកចឹមបណ្ណាបញ្ជាក់ថាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនឹងឡើងទៅជួបក្រុមមន្ត្រីស្រុកនិងខេត្តនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះ លោកចមនាអាងថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយនាក់ក៏នឹងលើកគ្នាទៅជាមួយតំណាងរបស់ពួកគេដែរក្នុងការជួបប្រជុំជាមួយលោកអភិបាលខេត្តសរថវីនិងលោកអភិបាលស្រុកហៅចិនវិរៈយុទ្ធរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលប្រារព្ធទិវាការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមខុសពីឆ្នាំមុនៗទិវា20ឧសភានេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំណត់ថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសយុវជនដែលបានចូលរួមក្នុងទិវានេះអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនពីរបបវាលពិឃាតនេះដើម្បីបញ្ជាវិនិសកម្មសាជាថ្មីដែលអាចនឹងពិបាកសម្រាប់កម្ពុជាស្ដារឡើងវិញម្ដងទៀតលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ជាថ្ងៃបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានៃការវិលាដែលកូនមិនស្គាល់ម្ដាយព្រោះស្គាល់តែអង្គការថ្នាក់លើឬមនុស្សត្រូវបានគេវាយកំទេចចោលដោយគ្រាន់តែការប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចដូចជាការលួចមើមដំឡូងមកធ្វើជាអាហារទំព័រដ៏ខ្មៅងងឹតនេះត្រូវបានបើកដោយក្រុមទាហានខោអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមដែលបានវាយផ្ដួលរំលំកងទ័ពរបបសាធារណរដ្ឋរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ហើយបានកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកនោះយុវជនដែលបានចូលរួមទិវាជាតិនៃការចងចាំឬពិធីរំលឹកដល់ការឈឺចាប់ពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនសូវយល់ច្បាស់ពីប្រវត្តិខ្មៅងងឹតនេះឡើយតែបន្ទាប់ពីបានមើលឃើញឈុតឆាកសម្ដែងអំពីការចូលលុកលុយរបស់ក្រុមកុម្មុយនីសជ្រុលនិយមខ្មែរក្រហមមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេនិយាយថារបបខោអាវខ្មៅឥតសិលធននេះមិនត្រូវកើតមានម្ដងទៀតឡើយក្នុងសង្គមទំនើបបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេនៅឯទីកន្លែងរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មបង្កដោយក្រុមខ្មែរក្រហមដែលគេស្គាល់ថាជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯកដែលជាសារមន្ទីរដ៏ធំមួយនៅភូមិនិរតីនៃទីក្រុងភ្នំពេញនោះកញ្ញាស៊ីមរដ្ឋាវ័យ19ឆ្នាំបានឃើញពីទស្សនវិជ្ជាសម្ដែងបង្ហាញពីកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយរូបយកទីរក់ទៅបោកសម្លាប់នៅនឹងគល់ឈើដែលកញ្ញាយល់ថាជាអំពើឃោរឃៅបំផុតកញ្ញាមិនចង់ឃើញការសម្លាប់យ៉ាងឃោរឃៅនេះតទៅទៀតទេ
អត់ចង់ឃើញទេព្រោះអីវាមានការជួយចាប់ខ្លាំងណាស់ព្រោះអីកូនក្មេងត្រូវបោកនឹងគល់ឈើចោល
កញ្ញាសូហ្វីយ៉ានីវ័យ20ឆ្នាំដែលជាខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងជានិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាវិនាសកម្មដែលធ្លាប់កើតមានឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមិនអាចកើតឡើងម្ដងទៀតក្នុងសម័យដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដោយសពថ្ងៃទេដោយបានឈរនៅក្បែរមុតភៈម្នាក់ដែលមកចូលរួមប្ររពតិវាចងចាំនៃការរងគ្រោះនិងការកាប់សម្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនាវាលពិឃាតជើងឯកដែលជាសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ដដាលនោះកញ្ញាហ្វីយ៉ានីនិយាយថា
សម្រាប់យុវជនយើងថ្ងៃក្រោយគឺគួរតែរារាំងព្រោះឯងមិនគួរឲ្យរបបនឹងកាត់ឡើងវិញម្ដងទៀតទេព្រោះឯងនាំប្រទេសយើងនាំអភិវឌ្ឍបានដល់សពថ្ងៃហ្នឹងគឺវាពិបាកអាបើមិនវារបបនឹងកាត់ឡើងវិញម្ដងទៀតគឺអលីហ្មង
ថ្ងៃទី20ខែឧសភានេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំណត់យកជាទិវាជាតិនៃការចងចាំដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនឹងការឈឺចាប់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតមានក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកលឹមអាស៊ីគិនជានិស្សិតឆ្នាំទី1ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញថ្លែងថាជាជំរើសមួយល្អសម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភានេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេស
សម្រាប់ខ្ញុំគឺយល់ថាជាស័ក្តិសមខ្លាំងបំផុតព្រោះជាទិវាមួយដែលយើងរំលឹកពីបបការីជនដែលបានចែកឋានទៅក៏ដូចជាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធហើយក៏ដូចជាឲ្យក្មេងៗទាំងអស់យល់ដឹងនិងចងចាំទិវានេះយើងមិនមែនជាការចងគំនុំទេតែយើងចងចាំយើងយកពីការចងគំនុំនេះមកជាការចងចាំរំលឹកបង្ការនិងទប់ស្កាត់ទៅវិញ
ការកំណត់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសំណងសមូហភាពមួយក្នុងចំណោមសំណងសមូហភាពផ្សេងទៀតដែលបានផ្ដល់ដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជូនដល់ជនរងគ្រោះទាំងឡាយក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសំណងរដ្ឋប្បវេណីជាលក្ខណៈសមូហភាពមួយនេះគឺធ្វើឡើងសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលជាដើមម្ដងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1បន្ទាប់ពីជនរងគ្រោះបានស្នើទៅតុលាការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងពេលកន្លងមកនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅរបបកុម្មុយនីស្តជ្រុលនិយមខ្មែរក្រហមដែលដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979បានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ1,700,000នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយការសម្លាប់កង្វះម្ហូបអាហារនិងការធ្វើការហួសកម្លាំងរួមជាមួយការធ្វើទារុណកម្មផ្សេងទៀតលោកនេតភត្រាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថ្លែងថាការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលយកថ្ងៃទី20ឧសភាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះជាសំណងសមូហភាពចុងក្រោយសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលមានជនជាប់ចោទលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំលោកមានប្រសាសន៍ថាសាលាក្តីនឹងធ្វើការប្រកាសឲ្យដឹងពីសំណងរដ្ឋប្បវេណីផ្សេងទៀតសម្រាប់ដើមម្ដងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលមានជនជាប់ចោទដដែលគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនលោកថាសំណងនឹងអាចធ្វើឡើងនៅក្រោយការប្រកាសសាលក្រមសម្រាប់សំណុំរឿងនេះ
សំណងដែលយើងអាចដឹងជារួមគឺសំណងដែលដាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលស្នើសុំដោយជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើការអប់រំផ្ដោតទៅលើការស្ដារនីតិសម្បទាហើយនឹងការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចងចាំហើយគម្រោងហ្នឹងគឺមានច្រើនប្រភេទខ្ញុំមិនទាន់អាចរៀបរាប់បានទាំងអស់ទេដោយសារតែគម្រោងនេះគឺដាក់នៅដាក់ទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងអញ្ចឹងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងពិនិត្យមើលទៅលើគម្រោងសំណងនេះហើយសំណងនេះអាចផ្ដល់ទៅឲ្យជនរងគ្រោះបានក្នុងករណីដែលអង្គជំនុំជម្រះរកឃើញថាជនជាប់ចោទនួនជានិយាយសម្ផនហ្នឹងគឺមានចរិតភាពបានអាចសម្រាប់ផ្ដល់សំណងបានបើមិនជាមិនរកឃើញថាលោកមិនមានការទទួលខុសត្រូវដោយអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់គឺសំណងក៏មិនបានដែរពីព្រោះថាជនជាប់ចោទគាត់មិនមានទោសឬមួយក៏អីនឹងបាន
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាតុលាការនឹងប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នៅក្នុងខែសីហាខាងមុខក្នុងសំណុំរឿងនេះជនជាប់ចោទទាំងពីររងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអង្គរតកម្មសង្គ្រាមនិងអង្គរតកម្មប្រឡាយពូសាសប្រឆាំងជនជាតិចាមនិងវៀតណាមជនជាប់ចោទចំនួន5រូបដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំកំពូលនិងជាអ្នកមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងរបបនេះរួមមានខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនួនជាអតីតប្រធានសភាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាអៀងសារីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអៀងធីរិតអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមគិច្ចរួមទាំងកាំងហ្គិចអ៊ីវហៅឌុចអតីតប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខមជ្ឈមស21ពួកគេត្រូវបាននាំមកកាន់សាលាវិនិច្ឆ័យក្តីដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការពិតប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដំណើរការយុត្តិធម៌ដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធទិវាជាតិនៃការចងចាំដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាកន្លងទៅនោះគេឃើញមានការលើកស្លាកសញ្ញាអបអរគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមានការលើកឡើងអំពីដំណើរនៃការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅឯកន្លែងប្រារព្ធពិធីក្នុងវិលពិឃាតជើងឯកនេះផងដែរតាមឯកសារដែលបានលើកឡើងអំពីការឈឺចាប់ពីអង្គើអង្គរតកម្មក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនិងដំណាក់កាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះដែលនាយកព័ត៌មានបានឃើញក្នុងពិធីនោះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងក្នុងអត្តន័យដើមថាថ្មីៗកន្លងមកនេះគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចដំណើរការរៀបចំការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសមាជិកគណៈបកក្រុមបកនិងគ្រូសាបកហើយកំពុងត្រៀមរៀបចំកម្លាំងនិងសម្ភារៈសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសម្ដៅរួមចំណែកលើកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឡើងនិងពង្រឹងស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តលើកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សព្រមទាំងជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដោយជំរុញផលិតកម្មនិងផ្ដល់សេវាសាធារណៈដែលអាចឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបំបត្តិអំពើអសកម្មនានាហើយនឹងដើម្បីចូលរួមការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រមយុវជនដែលស្ថិតក្នុងពិធីរំលឹកដល់ការរងគ្រោះពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមរបស់លោកសឡុតសឬប៉ុលពតមិនបានយល់ពីខ្លឹមសារនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះទេ ក៏ប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាប្រទេសរបស់ពួកគេមិនអាចវិលទៅរកកាលសម័យនៃការសម្លាប់រង្គាលទៀតឡើយហើយអ្វីដែលអាចបង្ការអំពើឃោរឃៅនេះបានគឺបង្កើនការអប់រំនិងការយល់ដឹងអំពីយុគសម័យដ៏ខ្មៅងងឹតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបរបស់កម្ពុជានាទសវត្សរ៍1970រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយនយោបាយទៅលើសង្គមដោយយើងមានលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីសុពជិន្ដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់និងអ្នកដែលកំពុងទស្សនាបន្តិចមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងបាទដោយសារយើងមានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ថ្មីថ្មីចុងក្រោយបាទ VOA ទើបនឹងទទួលបានព័ត៌មានមកបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសម្រេចលុបចោលគម្រោងជំនួបកម្ពុជាជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងអ៊ុនដែលគ្រោងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅប្រទេសសង្ហបុរីនោះទៅហើយបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំព័ត៌មានលម្អិតពិស្ដាដែលនឹងជម្រាបជូនដល់លោកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្ដានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះបាទងារមកកម្មវិធីរបស់យើងវិញដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាមុនពេលឡើងកាន់អំណាចអ្នកនយោបាយភាគច្រើនតែងតែសន្យាឬក៏អះអាងនៅមុខពលរដ្ឋថាពួកគេនឹងធ្វើជាអ្នកបម្រើពលរដ្ឋនិងប្រយោជន៍សាធារណៈដោយស្មោះត្រង់មិនលួចជាតិអីជាដើមបាទប៉ុន្តែក្រោយពីបានឡើងកាន់អំណាចគេថាអ្នកនយោបាយខ្លះហ្នឹងបែរជាប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនតួនាទីដែលផ្ដល់ដោយពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងតាមរបៀបមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវដោយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដើម្បីកេងយកផលប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារឬក៏បពុះរបស់ខ្លួនទៅវិញបាទតាមអំពើពុករលួយនយោបាយនឹងមានរូបភាពបែបណាហើយតើវាប៉ះពាល់ដូចម្តេចខ្លះសម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូលនោះបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាលម្អិតជុំវិញបញ្ហានេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺលេខ012 5151 94បាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងប្រចាំខែបាទគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់បាទ
សូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដែលតែងតែឆ្លៀតពេលជួយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំជាប្រចាំបាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាលម្អិតបាទដោយសារតែស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយថ្មីថ្មីនេះតាក់ទងទៅនឹងរឿងពុករលួយនេះខ្ញុំជឿថាលោកព្រៀបកុលក៏ដូចជាលោកអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនប្រហែលជាបានដឹងហើយថានៅថ្ងៃនេះគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងបានកោះហៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីគឺលោក Najib Razak ដែលទើបនឹងចាញ់ការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះមកឆ្លើយបំភ្លឺជាលើកទី2អំពីករណីសង្ស័យថាលោកអាចនឹងបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដ៏ធំមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងមូលនិធិអភិវឌ្ឍជាតិរបស់ម៉ាឡេដែលគេហៅថា 1MDB បាទនៅពេលដែលលោក Razak កាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះបាទមុននឹងពិភាក្សាទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចតើការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ម៉ាឡេស៊ីនឹងទៅលើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនឹងអាចជាការស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយដែលយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតនឹងទេបាទ
អរគុណលោកមនីសំទោសអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះគឺកំពុងតែទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនណាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកវាជាផ្នែកមួយនៃការរំលោភសិទ្ធិអំណាចដែលគាត់ជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយត្រូវបានគេចោទនិងគេសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើអំណាចក្នុងការសម្រេចចាត់ចែងថវិកាដែលជាថវិការបស់ជាតិហើយបានត ាមដែលការសង្ស័យនោះគឺថាប្រើប្រាស់ថាវិការនោះជាថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដូច្នេះបញ្ហាអំពើពុករលួយនេះវាមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងមានរឹកអាស្រូវនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំលើពិភពលោកនឹងហើយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងគឺកំពុងតែល្បីខ្លាំងជាងគេពេលនេះហើយក៏កំពុងតែបង្ហាញថាតើប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងអាចនឹងមានគំរូឬក៏នីតិរដ្ឋដើម្បីចាត់ការរឿងនេះបានដែរឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅម៉ាឡេស៊ីតទៅទៀតប៉ុន្តែវាជាការវិវត្តថ្មីមួយដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍បាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកលបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានអំពីរូបភាពនៃអំពើពុករលួយនយោបាយហ្នឹងតើជាពិសេសផ្ដោតទៅលើតំបន់អាស៊ីរបស់យើងបាទរួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងហ្នឹងមានសន្តានមានបែបបត់យ៉ាងម៉េចតាមដែលលោកសិក្សាហើយនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវពីរឿងពុករលួយហ្នឹងកន្លងមកហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំនិយាយដំបូងពីអំពើពុករលួយជាទូទៅនៅទ្វីបអាស៊ីហើយក៏ដូចជានៅអាហ្វ្រិកហើយយើងនឹងធ្វើការបញ្ជាក់លម្អិតទៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយនយោបាយអំពើពុករលួយតាមការសង្កេតនិងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺយើងមានចាត់ទុកជា7ចំណុច7ប្រភេទទី1គឺការសូកប៉ាន់ការសូកប៉ាន់នេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយការសូកលុយការសូកជារបស់របរអីហ្នឹងហើយទី2គឺការជំរិតយកប្រាក់ជំរិតទារប្រាក់ពីអ្នកមានអំណាចទៅលើអ្នកទុនខ្សោយតែខុសនឹងច្បាប់ទី3គឺការកេងបន្លំការក្លែងបន្លំឯកសារបន្លំវិក័យប័ត្របន្លំរបាយការណ៍ទី4គឺយើងហៅថាសាច់ញាតិនិយមការតែងតាំងសាច់ញាតិការតែងតាំងបងប្អូនសាច់ញាតិដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងការរៀបចំមួយដែលហៅថាមានលក្ខណៈសាច់ញាតិនិយមហ្នឹងទី5គឺពុករលួយបែបជាប្រព័ន្ធការខុបខិតគ្នាប្រកបមុខរបររកស៊ីដែលមានការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដែលមានលក្ខណៈខុសច្បាប់ហើយនឹងមួយទៀតទី6គឺពុករលួយបែបប្រពៃណីមានន័យថាការយកឱកាសបុណ្យការជប់លៀងការឬក៏ខួបកំណើតហើយចងដៃធំធំជាឡានជាផ្ទះឬជារបស់ធំធំដើម្បីបានជាការដោះដូរហ្នឹងអានឹងហៅថាពុករលួយតាមបែបប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ហើយនឹងទី7គឺពុករលួយនយោបាយដែលពុករលួយនយោបាយនេះគឺជាឫសគល់ធំនៃពុករលួយដតេទៀតហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពុករលួយនយោបាយគឺជាទូទៅគឺយើងរាប់បញ្ចូលដូចជាការរំលោភអំណាចនយោបាយនៃអ្នកដឹកនាំទៅលើស្ថាប័នឯករាជ្យការជ្រែកទៅលើស្ថាប័នឯករាជ្យដែលជាស្ថាប័នជាតិធំធំនឹងទី1ទី2គឺតកតងនឹងការបន្លំការបោះឆ្នោតដែលក្នុងនោះមានការទិញសិលឹកឆ្នោតការចាយអំណោយការទិញដូរនៅពេលបោះឆ្នោតឬក៏មានវិធីក្នុងការបន្លំសិលឹកឆ្នោតណាមួយនេះយើងហៅថាពុករលួយនយោបាយបាទហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាប្រភេទពុករលួយដែលគេរាប់ចូលនៅក្នុងសកលលោកតែម្ដងបាទ
បាទងាកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកអាចជម្រាបបាននេះមើលទៅទម្រង់ទាំង7ហ្នឹងមានទាំងអស់ឬក៏មានណាអត់មានទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាទម្រង់ទាំង7នេះនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺសុទ្ធតែមានទាំងអស់បាទគឺមានតិចច្រើនទៅតាមប្រភេទនីមួយៗពុករលួយសូកប៉ាន់ហ្នឹងគឺច្រើនជាងគេដែលយើងមើលឃើញតាមផ្លូវយើងមើលឃើញជាប្រចាំក៏ប៉ុន្តែពុករលួយដទៃទៀតក៏មានគ្រប់ប្រភេទដែរទាំង7ចំណុចហ្នឹងបាទ
បាទមានមួយចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានអានចំគឺថាតកតងទៅនឹងការគៀបសង្កត់ទៅលើគូបដិបនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងក៏គេអាចចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយនយោបាយដែរតាមការសិក្សារបស់លោកកុលអាហ្នឹងរាប់ជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបែបនយោបាយហ្នឹងទេ
នៅក្នុងហ្នឹងគឺការយកប្រៀបលើគូប្រកួតដែលធ្វើឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌ទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតអានេះគឺក៏ជាពុករលួយនយោបាយដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកុលបានបញ្ជាក់បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកសវណ្ណមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជំរាបសួរលោកសវណ្ណបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទសូមជំរាបសួរបាទសូមសួរត្រង់ទៅលោកព្រឹបកុលតែម្ដងបាទ
បាទបាទជំរាបសួរលោកព្រឹបកុល
ជំរាបសួរបាទ
បាទនិយាយពីរឿងអំពើពុករលួយនេះដូចជាគេចែករងចែកអំណោយអីហ្នឹងអំពើពុករលួយដែរចឹងឯងបាទ
បាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកសវណ្ណ
បាទបាទបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុវណ្ណបាទបើសិនជាខ្ញុំអាចបន្ថែមទៀតបានលោកព្រៀបកលតើការចែកអំណោយហ្នឹងជាពិសេសមុនពេលបោះឆ្នោតទៅដល់ពលរដ្ឋហ្នឹងអាចរាប់ជាអំពើពុករលួយនយោបាយអត់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុវណ្ណបាទការចែកអំណោយការជូនអំណោយនេះបើយើងគិតថាជាការជូនរវាងកូនទៅឪពុកម្ដាយជូនរវាងចៅទៅជីដូនជីតាជូនរវាងកូនទៅអ្នកមានគុណអាហ្នឹងគឺជាប្រពៃណីទេណាមិនមែនជាអំពើពុករលួយទេតែបើសិនជាជាមន្ត្រីជាបេក្ខជននយោបាយហើយគាត់ចែករបស់ទាំងនេះនៅក្នុងចេតនាមួយដើម្បីទិញទឹកចិត្តដើម្បីដោះដូរយកការគ្រប់គ្រងជាសិលឹកឆ្នោតអាហ្នឹងគឺរាប់ចូលថាជាផ្នែកមួយនៃអំពើពុករលួយនយោបាយដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទហើយនិងសូមអរគុណលោកសុវណ្ណដែលបានសួរជាសំណួរបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទនៅពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយទៅលើសង្គមបាទដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook បាទដែលហាក់ដូចជាមិនសូវហ៊ានសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទនោះក៏អាចសួរយើងខ្ញុំតាម Facebook បានដែរបាទយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញ Facebook នេះដែរបាទលោកព្រៀបកុលលោកលើកឡើងអំពីទម្រង់នៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនយោបាយរួមទាំងការចែកអំណោយចែកសរងអីហ្នឹងឥឡូវនៅក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជាយើងវិញតើទម្រង់បែបហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាអំពើពុករលួយនេះត្រូវបានគេកំណត់និយមន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមបរិបទនៃប្រទេសនីមួយនីមួយឥឡូវមកងាកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងវិញលោកអាចចាត់ទុកថាហ្នឹងជាអំពើពុករលួយនយោបាយទេនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយចែកអំណោយណាជាទូទៅមុនពេលបោះឆ្នោតអីហ្នឹងបាទ
នៅក្នុងគោលការណ៍ជាសកលបាទក្នុងគោលការណ៍ជាសកលគឺកាលណាអ្នកនយោបាយប្រើមធ្យោបាយដើម្បីតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងទិញទឹកចិត្តដោយការចែកអំណោយគ្រប់រូបភាពទោះបីជាអំណោយនោះជារូបភាពអ្វីក៏ដោយជាលុយជាសម្ភារៈជារបស់ប្រើប្រាស់ជាគោលការណ៍សកលគឺអំពើពុករលួយនយោបាយហើយបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់ស្រុកខ្មែរយើងកន្លែងនេះគឺមិនបានកំណត់ថាជាអំពើពុករលួយទេនិយាយពីក្របខណ្ឌនៃការបោះឆ្នោតតរតែក្នុងពេលឃោសនារបស់ឆ្នោតបានច្បាប់របស់ឆ្នោតហាមឃាត់មិនឲ្យមានការចែកអំណោយឬក៏ទិញដូរសិលឹកឆ្នោតបែបហ្នឹងអាហ្នឹងយើងមើលនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាប្រទេសកម្ពុជាហើយច្បាប់យើងមិនបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយថាការចែកអំណោយបែបហ្នឹងជារូបភាពអំពើពុករលួយទេណាអាហ្នឹងយើងនិយាយតាមក្របខណ្ឌនៃច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍សកលបើសិនជាគេចាត់ទុកថាវាជាអំពើពុករលួយអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការងារនៅក្នុងចលនាសកលលោកឆាំងអំពើពុករលួយខ្ញុំចាត់ទុកថានេះក៏ជារូបភាពនៃអំពើពុករលួយដែរពីព្រោះបើសិនជាគេចាត់ទុកថាវាជាទម្រង់មួយនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងក៏ទទួលស្គាល់ថាវាជាទម្រង់នៃអំពើពុករលួយមួយដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅយប់នេះបាទប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងបានដោយសារទូរស័ព្ទរបស់លោកទាំងពីររូបប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុះយ៉ារ៉ាជាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ទៀតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាការចែកអំណោយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទឬក៏ពីរដ្ឋាភិបាលនោះគឺជាការជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗមានទាំងគ្រោះទុរភិក្សឬគ្រោះធម្មជាតិអីផ្សេងៗបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុះយ៉ារ៉ាជាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចតទៅបាទ
ប្រជាជនកំពុងតែរងគ្រោះដោយធម្មជាតិឬក៏អ្វីដែលជាការកាច់សាហាវនៃធម្មជាតិមកដល់បំរួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់កំពុងតែអត់អាហារគាត់ខ្វះទឹកផឹកគាត់រងគ្រោះអញ្ចឹងមិនឲ្យយើងជួយបានតែថាម៉េចអញ្ចឹងតែឯងឈរមើលទៅសិតចុយទៅបាត់ថាហេអ្នកឯងឲ្យហ្នឹងគឺខុសហើយហ្នឹងពុករលួយនយោបាយអញ្ចឹងដូចមិនឲ្យប្រជាជនតែប្រជាជនបានអីរួច យ៉ាងអ្វីសំខាន់បំផុតគឺការសង្គ្រោះប្រជាជនជាការចាំបាច់បំផុតជាទូទៅទីសម្បងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនិងក៏របស់រដ្ឋដែលកំពុងទទួលខុសត្រូវលើការកណ្ដាលអំណាចដែរជាដូច្នេះរាល់ការជួយប្រទះនឹងភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនយើងត្រូវតែជួយគាត់ជាបឋមហើយការវិគុណនយោបាយទាំងឡាយដើម្បីបំរើដំណងទុច្ចរិតយើងមិនទទួលបានទេ
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសួរយារ៉ាជាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទលោកព្រៀបក៏លោកមានអីចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយព្រោះអ្វីដែលលោកសួរយារ៉ាលើកឡើងហាក់ដូចជារៀងផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមបាទ
បាទអរគុណបាទគាត់មានប្រសាសន៍ត្រូវនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបគ្រោះទុរភិក្សដូចជាទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះឬក៏មានគ្រោះធម្មជាតិដទៃផ្សេងៗទៀតហ្នឹងចាំបាច់គឺគាត់ត្រូវការនៅការជួយសង្គ្រោះហើយការចែកអំណោយនេះគឺជារូបភាពមនុស្សធម៌មួយនៅក្នុងប្រទេសគេច្រើនតែចែកអំណោយបែបនេះដោយស្ថាប័នដែលធ្វើការងារដូចជាគណៈកម្មការក្រមហន្តរាយកាកបាទក្រហមឬក៏អង្គការមនុស្សធម៌ឯជាដើមហ្នឹងគឺមានតួនាទីក្នុងការចែកហើយពេលចែកហ្នឹងគេអត់ដែលទៅដាក់រូបភាពគណៈបកឬក៏គេចែកទៅនិយាយជាសារនយោបាយទេគឺគេចែកដោយសុចចិត្តដើម្បីសង្គ្រោះហ្នឹងគឺក្នុងរូបភាពបែបហ្នឹងគឺมันមានអីចម្លែកទេបាទនៅលើពិភពលោកគឺគេធ្វើបែបហ្នឹងដូចតែគ្នាទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដែលបានឆ្លើយទៅនឹងឬក៏ធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកសុយារ៉ាបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកវិភាសាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយទៅលើសង្គមបាទដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មេងបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះអាចសួរយើងខ្ញុំតាម Facebook ក៏បានដែរបាទលោកព្រៀបកុលលោកលើកឡើងអំពីទម្រង់បាទហើយនិងរូបភាពដែលគេអាចចាត់ទុកជាអំពើពុករលួយនយោបាយហ្នឹងបាទឥឡូវនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាយើងតើស្ថាប័នណាដែលមានតួនាទីឬក៏មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការដោះស្រាយរឿងនយោបាយរឿងពុករលួយនយោបាយនេះបាទ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងច្បាប់គេបានផ្ដល់នៅសិទ្ធិជាពិសេសនឹងសមត្ថកិច្ចក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាស្ថាប័នតែមួយគត់ដែលមានសិទ្ធិស៊ើបអង្កេតប្រមូលភស្តុតាងនិងដាក់បន្ទុកដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការហើយតុលាការមានសិទ្ធិជាអ្នកសម្រាប់កាត់ក្តីចំពោះបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងអំពើពុករលួយបែបនយោបាយនេះគឺមានតែអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាស្ថាប័នដែលដើរតួសំខាន់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទ
បាទតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់វិញបើសិនជាអំពើពុករលួយបែបអញ្ចឹងណាកើតឡើងអញ្ចឹងមកតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទទៅដល់ពលរដ្ឋជីវភាពពលរដ្ឋឬក៏ប្រទេសជាតិទាំងមូលលោកព្រឹបកល
នៅពេលដែលមានបញ្ហាពុករលួយនយោបាយធ្វើឲ្យសង្គមនឹងមានភាពអយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលក្រីក្រអ្នកដែលទុំខ្សោយហើយវាផ្ដល់នៅអំណាចលើសលប់ទៅដល់អ្នកដែលមានបុណ្យស័ក្តិអ្នកដែលមានលុយដោយសារតែអ្នកដែលមានបុណ្យស័ក្តិអ្នកដែលមានលុយនឹងគាត់មានខ្នងគាត់មានខ្សែគាត់មានលុយដើម្បីយកទៅសោកដើម្បីយកទៅប្រាក់ប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យកប្រៀបទៅលើអ្នករងគ្រោះដែលជាអ្នកទុនខ្សោយដែលជាអ្នកក្រីក្រហើយវាធ្វើឲ្យគ្រប់ទលំដាប់នៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមួយនោះមានភាពបពុនិយមហើយនឹងមានលក្ខណៈគេហៅថាមានការរំលោភបំពានទៅលើការសម្រេចចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការផ្ដល់សេវាអីផ្សេងៗហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមានទំនាស់នៅក្នុងបញ្ហាជាច្រើនទៀតតទៅទៅនឹងការវិនិយោគតទៅទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមគឺមានបញ្ហានឹងកើតឡើងនៅក្នុងសង្គម ជាប្រព័ន្ធតែម្ដង
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងហើយខ្ញុំចង់បកគលនីតិចុងក្រោយមកសំណួរទៀតបាទជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនយើងមានពេលខ្លីសូមឲ្យខ្លឹមតែម្ដងបាទខ្ញុំជឿ
បាទអរគុណលោកសាយមនីបាទជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលជាជាពុកលួយខ្សែនយោបាយនេះវាស្រុកខ្មែរឬកំពុងពេញប្រជាប្រិយភាពណាបាទហើយស្ថាប័នរដ្ឋមួយមួយនឹងជាប្រកាសសពបែបសពយ៉ាងហើយបើគ្មានលុយទេមិនអាចប្រឡងជាប់ទេដូចគ្រូបង្រៀនមន្ត្រីរាជការអីហ្នឹងគឺថាវាទៅຕົកបុកម្នេញសពបែបសពយ៉ាងហើយវាកូនអ្នកដែលក្រីក្រវាចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនជាប់ដែរបើជូនជាអ្នកមានខ្សែមានលុយគឺស្ដាប់ទៅជាប់អូតូម៉ាទិកតែម្ដងអញ្ចឹងហើយកាត់បន្ថយមិនបើសង្គមយើងវាបបោដោយអង្គពុករួចអញ្ចឹងលោកព្រះបងសូមមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទបងខ្ញុំអាចភ្ជាប់បានលោកព្រៀបកុលតើអានឹងកាត់បន្ថយយ៉ាងម៉េចបានហើយតើអង្គការរបស់លោកនឹងរួមចំណែកកាត់បន្ថយឬក៏អាចលុបបំបត្តិអានឹងយ៉ាងម៉េចកើតទៅបាទសូមជឿនបាទ
ប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយថាយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលមានរបបបល្ល័ង្កពុះសាសអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមរបស់យើងដំបូងឡើយហ្នឹងគឺយើងមិនបានសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ឬក៏ការធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេដល់តែយើងធ្វើខុសយូរយូរទៅច្រើនឆ្នាំយូរយូរទៅវាទៅជាទម្លាប់អញ្ចឹងទៅអ្នកដែលឃើញបញ្ហាហ្នឹងយូរទៅវាទៅជាស៊ំទៅមួយជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយសារតែយើងមានជំងឺនេះជំងឺធ្ងន់ជំងឺហ្នឹងគេហៅថាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយអញ្ចឹងត្រូវតែវាកាត់តែរបៀបកាត់នឹងគឺត្រូវតែឲ្យមានឆន្ទៈមោះមុតដើម្បីយើងដាក់ទោសជាពិសេសគឺអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញដោយមិនមានការយោគយល់តែម្ដងហើយមិនមានការប៉ះពាល់គិតថាក្រុមខ្លួនបាក់ខ្លួនសច្ញាខ្លួននេះទៅធ្វើឲ្យបានមើងម៉ាត់បំផុតអានឹងគឺការអនុវត្តនីតិរដ្ឋដោយគ្មានការយោគយល់គេហៅថា zero tolerance គឺអត់អនុគ្រោះសោះតែម្ដងទី1ទី2គឺអប់រំការអប់រំកែមនុស្សដើម្បីឲ្យគាត់ងាកមកដល់ផ្លូវត្រូវវិញហើយមានមកគំរូល្អពីអ្នកដឹកនាំទៅធ្វើគំរូល្អឲ្យគាត់ឃើញហើយឲ្យគាត់ធ្វើតាមហើយនឹងកត្តាទី3គឺយើងមានវិធានការទប់ស្កាត់ដោយមានការស៊ើបអង្កេតដោយមានការត្រួតពិនិត្យដោយមានដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដោយមានគណៈកម្មការឯករាជ្យដើម្បីឃ្លាំមើលដំណើរការខុសឆ្គងហ្នឹងហើយរៀបការដើម្បីចាត់វិធានការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបើយើងធ្វើបែបនេះបានក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំយើងអាចបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនឹងបានហើយតទៅមុខទៀតយើងអប់រំកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងឲ្យបានរៀនសូត្រពីក្មេងមកអំពីអ្វីទៅជាភាពត្រឹមត្រូវអ្វីទៅជាសុចរិតភាពហើយគាត់ឃើញគំរូល្អកុំឲ្យគាត់និយាយកុហកកុំឲ្យគាត់ចេះសូបលុយកុំឲ្យគាត់ចេះគេចំណេញពីគ្នាទៅវិញទៅមកយើងត្រូវការពេលប្រហែលជា5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតវប្បធម៌ស្អាតស្អំប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើឲ្យត្រូវហើយត្រូវចាប់ដើមពីការធ្វើគំរូល្អពីមេដឹកនាំហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញបាទនេះគឺជាអ្វីដែលជាអនុសាសន៍ខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនបាទ
បាទដោយសារយើងសល់ពេលតិចជាងមួយនាទីទៀតចុះចំណែកអង្គការលោកនឹងអាចធ្វើអីបានទៅដើម្បីចូលរួមចំណែករឿងហ្នឹងបាទ
យើងបាននឹងកំពុងធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មប៉ុន្តែទូនីតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមានដែនកំណត់នៅក្នុងច្បាប់យើងបានតែត្រឹមចូលរួមផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងទៅលើសមត្ថភាពនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់ការអនុវត្តការកែតម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលយើងអាចអប់រំប្រជាពលរដ្ឋពង្រឹងសមត្ថភាពការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចធ្វើការតស៊ូមតិជាតិអន្តរជាតិហើយយើងនឹងអាចបង្កើតនៅគំរូក៏ដូចជាបង្ហាញនៅដំណោះស្រាយដើម្បីទៅជួយរដ្ឋាភិបាលបាទត្រង់ថាគាត់យកទៅអនុវត្តឬអត់អានឹងយើងមិនអាចមានឥទ្ធិពលបង្ខំអីចាទេបាទយើងបានធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានបាទ
សូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដែលបានចូលរួមបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសៀសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទដោយសារតែកម្មវិធី Hello VA របស់យើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីនេះតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងបើសិនជាចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់ website របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឬក៏អាច facebook.com/VOA ខ្មែរបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកត ទៅទីនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសលុបចោលផែនការជួបប្រជុំកំពូលរបស់លោកនៅប្រទេសសិង្ហបុរីជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un ក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែលសេតវិមានបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃមនុស្សព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថាផ្អែកទៅលើកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងនិងការបង្ហាញនូវអារិភាពក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកថ្មីថ្មីបំផុតនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលនេះជាពេលវេលាមិនសមស្របដើម្បីធ្វើកិច្ចប្រជុំដែលបានគ្រោងទុកជាយូរមកហើយនេះមន្ត្រីអន្តរជាតិច្បាប់និងមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់ជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនគ្រងនឹងផ្ដល់ដំណឹងដល់សមាជិកសភា2ក្រុមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នៅក្នុងការប្រជុំវគ្គទី1អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោករ៉ូដ រ៉ូសិនស្តាញ នាយកខត្តការឡៃសេតវិមានលោកចនខេលីប្រធានទីភ្នាក់ងារជាតិស៊ើបការសម្ងាត់លោកដេនខតសនិងប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI លោកគ្រីស្តូហ្វឺរ៉េនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាលោកដេវិនណន់និងប្រធានគណៈកម្មាធិការមើលការខុសត្រូវនិងកែតម្រង់រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសភាលោកទ្រីហ្គូឌីសេតវិមានបានរៀបចំការជួបប្រជុំទាំងនេះជាមួយនឹងសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទាំងពីររូបនេះដោយសារតែលោកទាំងពីរចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានមួយរូបបកពីទីភ្នាក់ងារ FBI ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមន្ត្រីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump នៅក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋសភាឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវគេរំពឹងថានឹងអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃសំតោរដ្ឋសភាឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវគេរំពឹងថានឹងអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃសកម្មនៃពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនីពេលបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002នៅតំបន់ទេសចរលើកោះបាលីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់2003បានក្លាយជាការងារអាទិភាពសម្រាប់ប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអត្តឃាតសម្រាប់មនុស្សជាង30នាក់នៅក្នុងខែនេះនៅក្នុងទីក្រុងសូរ៉ាបាយ៉ាដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារនេះគឺជាចំនួនខ្ពស់ជាងគេបំផុតចាប់តាំងពីហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងរង្កសាលលើកោះបាលីកាលពីឆ្នាំ2002ដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន202នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាភ្ញៀវទេសចរប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះមានលេចចេញក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហិង្សានិងមានការបញ្ជូនមនុស្សជាច្រើនទៅចូលរួមប្រយុទ្ធឲ្យរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលត្រូវបានគេជឿថាពួកគេទាំងនោះបានទទួលឥទ្ធិពលពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅពេលត្រឡប់មកផ្ទះរបស់ពួកគេវិញតុលាការម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលមានកូនចំនួន3នាក់ដោយការព្យួរកពីបទចោតជួញដូរថ្នាំញៀនប្រភេទហ្វេតាមីនចំនួន1គីឡូក្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះប៉ុន្តែមេធាវីរបស់ស្ត្រីរូបនោះនិយាយថាស្ត្រីដែលជាជនជាប់ចោតនេះកំពុងប្តឹងឡើងទៅតុលាការឧទ្ធរបន្តទៀតទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញពីការព្រមានពីការកើនឡើងនៃចំនួនជនភៀសខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនានានៅក្នុងប្រទេសហុងឌូរ៉ាស់ ក្វាតាម៉ាឡានិងប្រទេសអេសាល់វ៉ាដ័រទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននេះរាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជាង 294,000 នាក់មកពីប្រទេសទាំងនេះបានបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2017ដែលជាការកើនឡើងចំនួន 58% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសបេលីមិចស៊ិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5 915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.